Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Dnes je čtvrtek, 1. dubna, a protože půl druhé minuty po šesté ohlásil se monitor, který za chvíli vypluje ze svého domovského přístavu, jímž je studio Kalich Svobodného rádia. A protože 1. dubna, tak má svátek Hugo. Nositeli tohoto starogermánského jména, jehož je základem Hugu, tedy duch nebo mysl, přejeme nepochybně vše nejlepší. Ovšem dnes slaví svátek také Veleslav a Velen, kterých je u nás množství menší než malé. Těch prvních je 27 a těch druhých 16. To ovšem neznamená, že bychom na ně zapomněli a přejeme jim taktéž všechno nejlepší. No a 1. dubna je tu také jedna tradiční čertovina a tou je apríl. Takže pokud se někomu z vás stalo, že vás aprílem někdo vyvedl, tak věřím, že jste to brali s nadhledem a že jste se zachovali obdobně a někomu provedli to samé. Nadcházející monitor se ale dnes žádnými taškařicemi zabývat nebude. Ono to v tom našem mediálním světě ani moc k smíchu není. Tak co pak tu dnes máme? Nejdřív se podíváme na Ukrajinu. V jehož parlamentu se porval ex-prezident Porošenko. Předevčírem 30. března vyprovokoval bývalý prezident Ukrajiny Petro Porošenko spolu se svými kolegy ze strany Evropské solidarity Rvačku se zástupci protiprezidentské strany Sluha lidu. Ke konfliktu došlo během projevu Iriny Garaščenkové, poslankyně Evropské solidarity v nejvyšší radě. Porošenko se pokusil přiblížit na řečniště, ale průchod byl zablokován zástupci strany Sluha lidu. Garaščenková zároveň hovořila v rámci diskuze o návrhu usnesení odsuzujícího pogromy na Bankové během protestu na podporu radikálního Sergeje Sternenka z 20. března. Z jakého důvodu se Porošenko chtěl dostat na řečniště není známo, ale výsledkem bylo, že na pódiu byl dav agresivních poslanců. Po celou dobu mluvčí rady Dmitrij Razumkov vyzýval účastníky konfliktu, aby se uklidnili, zatímco Garaščenková, která hovořila na pódiu, naopak přilévala oheň do ohně. Když intenzita vášní ustoupila, Garaščenková mluvila o degradaci parlamentu a naznačila, že jeden ze zástupců strany Sluha lidu přišel na schůzi ve stavu intoxikace alkoholem. Téhož dne došlo k dalšímu konfliktu za účasti Porošenka, kdy Porošenko napadnul prezidenta Zelenského, že se dívá do očí ruskému vůdci Vladimíru Putinovi a nenazývá jej zabijákem podle vzoru amerického prezidenta Joe Bidena. Poslanci ze strany Sluha lidu zase připomněli ex-prezidentovi jeho rozhovor s Putinem, během něhož řekl: podáváme si ruce. Díky moc. Teď si dáme jednoho Paula Greiga Robertse, který píše, že Washington Post je jako nástroj válečné propagandy. Washington Post byl dlouho považován za aktivum CIA, to neznamená, že je, ale ať už je nebo není, Washington Post se chová jako jeden celek. Zvažte jeho úvodník z 26. března. Alexej Navalny, šampion Washington Post, nepotlačitelný duch, který se pokouší zachránit Rusko před Putinovou korupcí a diktaturou, navzdory tomu, že byl v hledáčku pana Putina, všimněte si mister, nikoli prezident, a přežil pokus ruské bezpečnostní služby zabít ho smrtící nervovou látkou. The Washington Post popisuje Navalného jako uvězněného v notoricky známém vězení na základě vykonstruovaných obvinění, trpícím onemocněním, samozřejmě údajně opomíjeným úřady, špatným jídlem a mučením. Washington Post varuje Kreml, aby nezpůsobil Navalného smrt kvůli nedostatku lékařské péče. Washington Post, silně propagandisticky vybavený, je příliš odhodlaný démonizovat prezidenta Putina, aby si všiml, že Navalný, navzdory litánii zlých úmyslů Postu, která se proti němu postavila, má volný přístup k tisku, kterému může vyjádřit své propagandistické názory. The Washington Post je vždy obětí přehlížení faktů, protože Washington Post nevěří ve fakta. Fakta brání propagandě a Washington Post je propagandistickým orgánem vládnoucího establishmentu. Kdo je Alexej Navalný, kterého západní prestituti označili za utlačovaného šampiona ruské demokracie? Je to muž financovaný Západem, který má podporu 2% ruské populace. Protože nemá žádné politické závazky, může lehce zapomenout na politiku v době svých trestných činů. Například v roce 2014 byl Navalný usvědčen z podvodu a zpronevěry financí francouzské kosmetické firmy a státní dřevařské firmy Roussillon. Za první zločin dostal 3,5letý trest a za druhý 5letý. Trest mu byl pozastaven pod podmínkou, že bude dodržovat podmínky probace a bude se pravidelně hlásit na policii. Navalný to odmítl i přes opakovaná varování. Jinými slovy, aby se Navalný stal obětí pro antiputinovské propagandistické účely, přinutil právní systém, aby ho uvěznil. Washington Post, stejně jako New York Times, CNN a NPR, není schopen hlásit cokoliv přesně nebo čestně. Jsou to přísně propagandistické organizace, sloužící agendám zřízení. Vezměte prosím na vědomí, že špinavý Washington Post, plný obav o usvědčeného ruského zločince, s kterým je ruskými úřady zacházeno v rukavičkách, neřekl ani slovo na podporu kolegy novináře Juliana Assangeho, který je ve skutečnosti držen bez obvinění v britském vězení za podmínek mučení na příkaz Washingtonu. V Assangeově uvěznění dvěma předními demokraciemi není nic nelegálního. Obchodoval by Julian Assange dobrovolně s Navalným? Můžete vsadit svůj život, že by to neudělal. A teď se podíváme do Vatikánu prostřednictvím necenzurovaných zpráv. Ty přinesly článek Bergoglio vyzval k přijímání klimatických uprchlíků. A máme zde další díl takzvané Agendy 2030, či chcete-li Velkého resetu. Takzvaní klimatičtí uprchlíci jsou přesně tím, co je součástí těchto plánů a jedná se přesně o tu miliardu lidí, která má být v rámci planety porůznu přemístěna. Papež tak jen oficiálně ohlásil to, o čem se hovořilo na summitu WEF už před rokem. Připomínám, že právě tehdy se skloňoval pojem klimatický uprchlík ve velkém. Na tomto summitu vysoký komisař OSN pro uprchlíky Philip Grandi prohlásil: musíme být připraveni na prudký nárůst počtu lidí, kteří se vydávají na cestu proti své vůli. Nepouštěl bych se do spekulací o konkrétních počtech, ale určitě mluvíme o milionech. Zhruba rok před tímto summitem odsouhlasila drtivá většina zemí EU, všechny vyjma Maďarska, takzvaný globální kompakt o uprchlících. Druhý kompakt o migrantech byl naopak většinou zemí zamítnut. To ovšem nevadí, neboť pojem klimatický uprchlík operuje s pojmem uprchlík. Tedy pokud to shrnu, tak jsme podepsali, že sice nepřijímáme migranty, ale uprchlíky ano. A co pak nyní vyslovil Bergoglio? K čemu jeden z hlavních islamizátorů Evropy vyzval? Vítání, ochrana a integrace těch, kteří prchají ze své země kvůli stále častějším a závažnějším klimatickým krizím v různých částech světa, je hlavním poselstvím jeho výzvy. Papež František žádá svou církev a mezinárodní společenství, aby byl z klimatické otázky učiněn jeden ze základních kamenů jeho pontifikátu a věnoval jí encykliku. Rostoucí počet lidí, kteří jsou nuceni uprchnout ze své země v důsledku klimatických a ekologických katastrof, je zvláštní kategorií migrantů stotožněných s neologismem klimaticky vysídlených osob v návodu, který edikovala Vatikánská sekce migrantů a uprchlíků. Brožura s názvem Pastorační směrnice o vysídlených osobách v oblasti klimatu vyžadovala pečlivou přípravnou studii. Předmluva byla podepsána papežem Františkem, který věnuje svou nejlepší energii hraničním výzvám řešení chudoby a klimatu. Jako současný Hamlet dává každému alternativu nové naléhavosti. Pro začátek navrhuji přijmout slavnou Hamletovu frázi být nebo nebýt a proměnit ji ve vidět nebo nevidět, to je problém. Všechno ve skutečnosti začíná naším viděním, ano, mým a tvým. Zdá se, že toho moc nežádá. Ve skutečnosti žádá, abychom se dostali ze sobectví a lenosti, která nám brání v tom, abychom si všimli těch, kteří trpí. Výzva migrantů existuje a nelze ji řešit ignorováním. Počínaje touhou porozumět tomuto jevu způsobenému již nejen chudobou a válkami, ale také změnou klimatu, která vysílá stále častější a znepokojivější signály. Pokud COVID lidstvo překvapil a tudíž je zastihl nepřipravené, nemůže se stejná chyba opakovat tváří v tvář rostoucí degradaci přírody. První věc, kterou je podle Bergoglia potřeba udělat, je vidět klima vysídlených lidí, rozdělených špatnými podmínkami života v zemích původu, způsobenými přírodními destruktivními jevy. Papež tak vyzývá k přijímání klimatických uprchlíků, žijících v nevyhovujících klimatických podmínkách. Tolik tedy k výzvě papeže, který je jedním z hlavních realizátorů likvidace Evropy, výměny jejich obyvatel a souběžné islamizace, je samozřejmé, že se jako vždy jeho výzvy chytnou některé církve či farnosti a začnou ještě více přispívat na invazní neziskovky. Už nyní je německá církev hlavním sponzorem německých pašeráckých neziskovek, nemalé částky přispívá i sám Vatikán. A náhoda jistě ani není to, že jeho výzva přišla právě v době, kdy vrcholí schvalování nového migrančního paktu EU, který začíná výhledově s přijetím nejméně 60 milionů muslimů do zemí EU. Potom Bergogliovi, známém také jako papež František, se přímo nabízí zařadit tuto zprávu. Dva syrští vetřelci hodili Němce pod vlak. V Německu se rozhodně nejedná o první podobný nevyprovokovaný útok, jak uvádí i oficiální zdroje, mnohem častěji se stávají domorodci oběťmi vetřelců než naopak. Mnoho případů je smeteno pod koberec nebo bagatelizováno. Jak asi dopadne tato kauza? 26-letý muž je souzen za údajné vytlačení muže na koleje před přijíždějící nákladní vlak na nádraží ve Waghäuselu v okresu Karlsruhe. Obžaloba ho obvinuje z pokusu o vraždu a nebezpečného ublížení na zdraví. Na konci července loňského roku zabránil 54-letému muži v odchodu z nástupiště tím, že ho udeřil, kopl a schodil pod vlak. Vlak srazil muže, který byl vážně zraněn. Od středy se k údajnému hlavnímu pachateli připojí jeho 23-letý bratr, který je obviněn ze spoluúčasti na zločinu. Podle obžaloby hlídal místo činu, jestli někdo nejde. V té době oběť seděla na lavičce na nádraží. Poté byla napadena a když chtěla odejít, hodili ho pod vlak. Napadený muž potvrdil, že byl napaden náhle, bez zjevného důvodu. Policie zatkla podezřelé bratry ze Sýrie ve společném ubytování pro žadatele o azyl. Hlavní líčení bylo zatím naplánováno na 4 termíny do 23. dubna. A co je na řadě nyní? No ano, toto. Nějaké pochybné organizace se shodly, že zvědavec je web, který se podílí na šíření konspiračních teorií a varují. Pozor na obsah. Vzhledem k tomu, že valná většina konspiračních teorií se v posledním roce potvrdila, musím všem těm nositelům jediné možné pravdy opět poděkovat, že mě na ten web upozornili a já si zase můžu něco zajímavého přečíst a poskytnu to i vám. Včera na tomto webu vyšel článek pod titulkem Smrt Petra Kellnera nemusí být náhoda. A tady je jeho obsah. Následující text mi přišel mailem bez uvedení zdroje a autora, ale s poznámkou. Zaujala mě tahle konspirační teorie, kterou jsem skopíroval z komentářů k poslednímu článku Erika Besta na novarepublika.cz. Neposílal bych to, kdybych nedostal nedávno hádanku. Jaký je rozdíl mezi informací a dezinformací? Výsledek? Několik týdnů. Petr Kellner stál v pozadí privatizace v 90. letech a jeho PPF fond jako jeden z mála v tehdejší době nebyl vytunelován. Tato výjimka se dává mezi znalci na tehdejší dobu do úzké souvislosti s tím, že PPF podle některých zdrojů stály mnohem mocnější postavy. Smrt Petra Kellnera by mohla být označena za nehodu a nešťastnou náhodu, avšak máme důvod se domnívat, že některá fakta a souvislosti vyvolávají vážné obavy a pochybnosti o oficiálním příběhu o nehodě. Je tady totiž několik souvislostí a zdánlivých schod náhod, které vyvolávají silné podezření. Dva miliardáři z Evropy v rozestupu 20 dní zemřeli v troskách téhož typu helikoptéry. Dne 7. března 2021 zahynul v helikoptéře jeden z nejbohatších Francouzů, šéf a majitel francouzského zbrojařského a leteckého konglomerátu Dassault Group, Olivier Dassault. Miliardář zahynul při zřícení helikoptéry Eurocopter AS-350B, obchodně prodávané a označované jako Airbus AS-350 variant B. Přesně o 20 dní později na Aljašce ve stejném typu helikoptéry umírá po pádu stroje další miliardář z Evropy, tentokrát Petr Kellner. Jaká je matematická pravděpodobnost, že v jednom typu helikoptéry v rozestupu 20 dnů zemřou po pádu stroje dva miliardáři, které kromě miliardových majetků ještě něco spojovalo? Jaká je pravděpodobnost, že ani po dvou pádech téhož typu stroje nedošlo k uzemnění těchto helikoptér mezinárodními leteckými úřady pro leteckou bezpečnost? Jestliže spadne někde nějaké letadlo, okamžitě probíhá vyšetřování a pokud s krátkým odstupem dojde k pádu dalšího stroje, okamžitě je uzemněna celá flotila daných strojů. Viděli jsme to a dosud vidíme u strojů Boeing 737 MAX. Pokud uvěříme tomu, že šlo o shodu náhod, že dva miliardáři zahynou ve stejném typu helikoptéry s rozestupem 20 dní, potom si musíme říci ještě jednu věc, kterou oba miliardáři měli společnou, ale dosud média neměla odvahu o tom napsat. Olivier Dassault i Petr Kellner měli úzké vazby s čínským telekomunikačním obrem Huawei. Oba miliardáři měli od jisté doby za mořem mocného nepřítele, kterému se nelíbily obchodní aktivity obou miliardářů ve vztahu k jisté firmě a jisté zemi v Asii. Dassault Group v roce 2017 provedl nepředstavitelný krok, když podepsal dohodu o porozumění s čínským telekomunikačním gigantem Huawei, že vybuduje pro potřeby koncernu DESU cloudovou síťovou podporu nové generace a smlouva byla podepsána 7. září 2017 v Šanghaji na konferenci Huawei Connect 2017. Systém je informační a datová báze DESU Group, která spojuje aplikace, letecké simulátory pro stíhačky DESU a systémy řízení obchodu a komerce, moduly péče o zákazníky a tak dále. O rok později, v roce 2018, již obě firmy měly na konferenci v Šanghaji dokonce společné vystoupení. Je to komplexní infrastruktura celého konglomerátu DESU, která od roku 2017 běží na čínských technologiích a serverech Huawei. Americká vláda toto spatřuje jako ohrožení bezpečnosti NATO, ale francouzská vláda odmítla proti rodině DESU politicky zasáhnout, protože rodina, původním jménem Bloch, s odkazem na zakladatele Marcele Blocha, se těší ve Francii velké úctě vlastenců a patriotů z dob protinacistického odboje za druhé světové války. Po smrti Oliviera DESU se ve Francii rozjeli spekulace, že za jeho smrtí stojí americké tajné služby, které usilují o vytlačení firmy Huawei ze zbrojního koncernu DESU Group. Právě Olivier DESU měl s Huawei a čínskými investory velice dobré a vstřícné vztahy. A teď se posuneme o 20 dnů dopředu. Huawei byla odstavena v Evropě z dodavatelských pozic a zdálo se, že je vyšachována. Jenže na aljašském ledovci Knik padá v sobotu 27. března 2021 další helikoptéra AS-350B, a v jejich troskách umírá Petr Kellner, nejbohatší Čech, který je známý svým úzkým propojením na ruské a v posledních letech skrze Pražský hrad zejména a hlavně na čínské investice. Kellnerův Home Credit je v Číně jednou z největších čínských společností se spotřebitelskými úvěry. A právě Petr Kellner chtěl mermomocí v České republice a postupně i v dalších zemích budovat moderní 5G telekomunikační sítě na platformě Huawei. Kolik peněz Huawei do PPF nasypala a kolik úsilí bylo investováno do tohoto projektu, to se nikdy nedozvíme. Pravdou ale je, že Donald Trump na jaře v roce 2019 do tohoto plánu vhodil vidle. A to, když umístil Huawei na černou listinu a americké tajné služby v čele se CIA a ve spolupráci s organizací FIAs, která spojuje 5 tajných služeb anglosaských zemí, Spojené státy, Kanady, Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu, začali ve vazalských zemích tlačit na vlády, aby vyhodili Huawei z tendrů na výstavby 5G sítí. Kellnerova PPF nakonec rezignovala na Huawei a oznámila, že její skupina Cetin Group, což je největší telekomunikační společnost v zemích bývalého východního bloku, vybuduje sítě 5G za použití technologií Ericsson namísto Huawei. Toto oznámení PPF přišlo v loni v říjnu. A minulý měsíc PPF oznámila, že Ericsson bude pro Kellnerovu O2 budovat 5G síť i na Slovensku. Zdálo by se, že Huawei je vyšachována ze hry, jenže tak to vůbec nemuselo být. Petr Kellner zvažoval, že se zbaví telekomunikačního obrat Cetin za 5 miliard dolarů prodejem akcí na burze. Kdo by asi tak byl kupcem? Hádej, hádej, hádači. O pouhý den později po oznámení o výstavbě 5G sítí na Slovensku pro O2 došlo na světových serverech doslova k bombě, protože PPF oznámila, že Petr Kellner zvažuje, že se zbaví i této telekomunikační společnosti Cetin a prodá akcie firmy na burze. Společnost PPF Petra Kellner oznámila, že zvažuje provést IPO, tedy uvedení společnosti CETIN na burzu s úvodní nabídkou v úhrnu 5 miliard dolarů, přičemž CETIN má tržní hodnotu okolo 8 miliard amerických dolarů. Zkuste se zamyslet, pokud nejste úplně tupí. Telekomunikační firma CETIN počítala velmi dlouho s účastí Huawei. Kvůli Američanům z toho sešlo a musel nastoupit Ericsson jako náhrada z nouze. Firma si vybere dodavatele technologií, učiní tisková prohlášení, ale v zápětí majitel oznamuje, že zvažuje firmu prodat na burze a vycouvat z telekomunikačního biznisu. Pořád nic. Miliardáři s dobrými vztahy s Číňany by se měli mít odteď velmi na pozoru. Po získání kontrolního balíku 51% by se akcie převedly oficiálně na Huawei. A protože kvůli koroně se budování 5G sítí drží stále u ledu, tak než by korona skončila, CETIN by byl pod přímou či nepřímou kontrolou Huawei. A nové vedení by rozhodlo, že se sítě v CETIN budou budovat s technologiemi Huawei. Nezačnete přece budovat 5G sítě s Ericssonem, když chcete telekomunikační firmu prodat na burze novému majiteli, ne? A tak zatímco Olivier Dessou podepsal s Huawei kontrakt na informační a cloudové řešení pro potřebu celého zbrojařského a leteckého koncernu Dessou, Petr Kellner chtěl možná vycouvat z telekomunikačního biznisu a prodat na burze Číňanům největšího telekomunikačního operátora CETIN ve východním bloku. A to je dost velký důvod a hrozba pro NSA a CIA, pro americké zájmy, aby se pokusili v této věci zakročit. Poznámka editora. Zjistil jsem, že téměř identický, ale delší text vyšel na Ironet.cz. Zvažoval jsem uveřejnění této kratší verze, nakonec jsem se rozhodl pro zveřejnění, protože tahle konspirační teorie je zajímavá. Protlačíte ji Okamovou břitvou a ona projde. Pro připomenutí, Okamova břitva říká, že pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované. Nestačí-li to, musíme přidat další faktor. A půjdeme dál. Alien na portálu Defense napsal Občané versus Lumíci. Všichni stojíme v jedné řadě. Citace. Tedy pokud se někdo nepostaví na hlavu a nezačne dělat problémy, to pak taky vidíme na internetu, jak to dopadá a podle mě je to zbytečný. Přitom by stačilo, aby si ten člověk prostě tu roušku vzal nebo sdělil svou totožnost. Ale oni prostě chtějí dělat problémy. A až budou těm lidem říkat, aby pokojně i s dětmi nastoupili do transportu nebo je začnou na ulici střílet za absenci roušky, testu či očkování? Oni jen dělají svou práci. Ty jen posloucháš povely a oni by měli taky. Ty jsi otrok a oni i jejich děti mají být taky. Těmi zdánlivě bagatelními, ale ve skutečnosti protiústavními, protilidskými a absurdními příkazy to vždycky začíná. Co? Fašistická totalita. Nejdřív kontrolovali roušky, pak respirátory, potom testy, pak očkování, potom covid pasy nebo covid občanky na všechna lidská práva. Tady přišly koncentráky pro odmítače a jejich děti. Sem patří sociální kredit. Pak přišly čipy. Bylo to jen na týden, pak jen na měsíc, potom jen na rok. Dnes navždy. A nakonec už nebylo proč kontrolovat, už nezbyl nikdo, kdo by se proti tomu mohl postavit. A přesně masa takových lidí jako ty umožnila, aby se to stalo. Vy jen děláte svou práci. Vy jen posloucháte nařízení. A oni to odmítají a dělají zbytečné problémy. Jako vždycky. To vy, kteří posloucháte nesmysly a vykonáváte svinstva, máte společně s organizátory krev na rukách těch, kteří zemřeli a zemřou. A my, kteří odmítáme poslouchat i dělat nesmysly a svinstva, bojujeme i za vás a za vaše děti a rodiče. Proč? Protože nakonec přijde řada ve frontě i na vás, ale už nebude nikdo, kdo by se vás zastal. Nepřipomíná vám to něco? No jistě. Martina Niemöllera, německého teologa a luterského pastora, a pokud se ještě nechytáte, tak jej budu citovat. Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem. Nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem. Nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem. Nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat. A teď je na řadě blok, který by se dal nazvat Vzhůru blbosti lidská. Podívejme se nyní na to, jakým způsobem je schopna firma vyplatit mzdu svému bývalému zaměstnanci, aby se mu pomstila. Sice nevíme za co, ale v tomto případě je to celkem fuk. Jistý Andreas Flayton z americké Georgie se dlouho nemohl dočkat poslední výplaty od svého zaměstnavatele a musel se obrátit dokonce na georgijské ministerstvo práce. Poslední výplata mu nakonec v půlce března opravdu dorazila. Přišla ale nějak jinak, než by čekal. Ve formě drobných mincí ušpiněných od oleje. Když odcházel s přítelkyní z domu, povšiml si, že u silnice se válí hromada drobných mincí, na které byla položena obálka. Mince byly všechny ušpiněny od oleje, na obálce byla napsána nadávka a vevnitř se nacházela výplatní páska. Majitel autoservisu Mills Walker na dotazy novinářů amerických médií uvedl, že si nevzpomíná, jak peníze vyplatil. Dostal zaplaceno, to je jediné, na čem záleží. Uvedl pro kanál CBC 46. Flaytonova přítelkyně Olivia Oxleyová doufá, že jejich příběh pomůže lidem si uvědomit, jak zaměstnavatelé mohou zacházet se svými zaměstnanci. Pár se ale snaží celou věc brát pozitivně. S takovým počtem mincí musíme najít pár pokladů. Já už našla minci z roku 1937, uvedla Oxleyová. Po první přeprané lopatě mincí už jsme se mohli jenom smát. Nedáme tomu zoufalci příležitost užít si svou pomstu a krutost, dodala žena. Přiznám se, že tohle bych zavedl při výplatě dávek od sociálky různým etnikům. Možná by je to donutilo jít makat, jenže oni by to spíš naházeli do automatů, když už by to měli takhle pěkně rozměněný, že? A ať je milej zlatej Andreas Flayton rád, že ty peníze vůbec dostal, protože kdyby přijel k nám, tak by mu oči přecházely z toho, kolik lidí tady za posledních 30 let od svého zaměstnavatele nedostalo žádnou mzdu. A v duchu lidské blbosti budeme pokračovat. Neustále si říkám, že se nebudu zaobírat tou duševně postiženou Švédkou, kterou si kdosi vybral a vytvořil z ní marketingový nástroj na generování peněz a správně cílenou mediální taktikou, dokázal na svou stranu strhnout něco lidí, kteří začali poctivě vykračovat podle jeho notiček jako kočárová kobyla. Ovšem to, co jsem si přečetl, o to se s vámi musím podělit, neb se ten někdo prostřednictvím pochybné aktivistky Grety Thunbergové postaral o pořádný poprask, když na svém twitterovém účtu sdílela zprávu o tom, že znečišťování planety může mít za následek mimo jiné zmenšování a deformaci pánských genitálií. Teď se všichni uvidíme na další demonstraci, uvedla a současně doufá tato mladá autistka. Pro 18-letou Grétu by mohla být informace o možných souvislostech mezi znečišťováním planety a velikostí penisů nadějí, že její slova začne brát opět někdo vážně a opět mnohem více lidí. A za to můžou ftaláty, tedy chemické látky, používající se jako změkčovadla plastů, o kterých málo kdo něco věděl. Ve skutečnosti se jedná o estery kyseliny ftalové, které mají neblahý vliv na znečišťování planety, jak popsala ve své knize Countdown doktorka Shana Swanová, moderní způsob života ohrožuje prakticky celé lidstvo. Chemické látky totiž mají podle doktorky, která vychází zejména ze svého dlouhodobého výzkumu, mimo jiné vliv na počet a kvalitu spermií. Swanová zkoumala takzvaný ftalátový syndrom nejdříve na hlodavcích, pozorovala, že těm jedincům, kteří byli látkám vystaveni, se narodila mláďata s menšími pohlavními orgány. Později přišla ke stejným výsledkům i u lidí. Zjistila, že chlapci, kteří jsou v děloze před narozením vystavováni zmíněným ftalátům, se rovněž narodí s menším penisem. Zkoumání ftalátů přitom není žádnou novinkou. Tyto látky mohou mít vliv na produkci dihydrotestosteronu, který ovlivňuje anogenitální vzdálenost, to je vzdálenost od středu konečníku ke genitáliím. Rané studie prokázaly, že muži s kratší anogenitální vzdáleností méně než 52 mm mají až 7x vyšší pravděpodobnost toho, že budou neplodní. U novorozenců, kteří byli vystaveni ftalátům, existuje až 90x vyšší riziko toho, že právě anogenitální vzdálenost bude krátká. Tohoto poznatku se Greta, okamžitě chytla a článek, který ve středu publikoval server Sky News, sdílala na svém twitterovém účtu s komentářem. Teď se všichni sejdeme na další demonstraci za čistší životní prostředí. Její příspěvek rozhodně nezůstal bez odezvy. V pátek měl zhruba 300 000 lajků a desítky tisíc sdílení. Tak se teď pojďme sázet, zda rozšíření informace o tom, že konkrétní chemická látka může mít vliv na velikost penisů, pomůže mladé Švédce k větší popularitě u mužů. Tahle Greta, anebo spíše její loutkovodiči, už opravdu neví, jak na sebe upozornit. Cirka před rokem psala nějaký srdcerivný článek, jak jsou v Německu přeplněné vlaky a ona chudinka, že musí sedět na chodbě a ještě se u toho vyfotila. Německý dopravce pak v reakci na to podal informace, že ta Greténa měla místenku. Nejspíš jí zase na chvíli dali vycházku z ústavu, anebo že by jim zdrhla. Asi by jí měli lépe hlídat, protože ten stav se u ní bude jen zhoršovat. Zvláště, když stráví delší čas na sluníčku a bude mít vysazené léky. No ale co naděláme? Víme, že je cáklá, samozřejmě kromě těch, co jsou cáklí taky. Ale je zajímavé, že ty ftaláty podle ní fungují jen na mužské pohlaví. Asi na tom něco bude, protože když po ulicích vidím postavy, které zdánlivě vypadají jako muži, tak je to docela možné. Jen mě mrzí, že jsem se nedozvěděl, jak jsou na tom v souvislosti s ftaláty holčičky. A lidská blbost do třetice. Člověk jen zírá, co všechno lidé vymyslí a ventilují v médiích. Tady čtu, lockdown pomohl, libuje si vědkyně. Potřebujeme to tak už pořád. Každé 2 roky, abychom zachránili klima. Je to prý nutné, alespoň tedy během následující dekády. Pak bude třeba možné trochu zvolnit. Kanadská vědkyně přišla s přelomovou zprávou. Týká se stavu planety. Covid totiž ukázal, že snížit emise lze. A podobně drastické omezení prý potřebujeme několikrát opakovat, abychom zabránili katastrofě. Studie vyšla v prestižním časopisu Nature. Správně. Lockdown na furt a nikdy jinak. Čím dál tím více vidět, jak se tito pseudovědci snaží dostat k lepším korytům svým alarmismem, a je to stejné jako se suchem u nás. Bylo obrovské sucho bylo, A tak se začaly urychleně připravovat miliardy na další tunílek, zvaný udržení vody v krajině. Matka příroda tyhle chytráky vypekla, v loni celkem slušně pršelo a najednou je ticho po pěšině. Teď už jen přesvědčit, a jak to udělají, na to jsem teda nesmírně zvědavý, přesvědčit sopky, aby to nechali a nesoptili, neb dělají obrovský bordel v ovzduší. Jen by mě zajímalo, kdo do toho časopisu píše, vědci nebo novináři. A hlavně, kdo je platí. Kam jen na ty angažované blbky chodí? Na jejich vyhledávání nepochybně pracují celé týmy. Neziskovek samozřejmě. Ale možná ji v Kanadě znají, nejspíš pod jménem Kanadská Milka. Nasadíte ubohé bytosti náhubek a doživotně. Něco jako slepice se železnou maskou. Tak závěrem. Zakázat spalovací motory v autech. A taky uhelné elektrárny. Tím pádem odpadnou i elektroauta a na podobném principu jezdící koloběžky. Nep je nebude čím nabít. Zbude jízda na kole, samozřejmě dřevěných, a turistika. Chodit pěšky je velice zdravé. Pak bude svět čistý. A nezapomeňte, uvědomělý člověk si svítí svíčkou a meje se v lavoru. A teď trochu vážněji. Blíží se Velikonoce, tak se pojďme podívat na to, co nám řekne Jan Campbell svými předvelikonočními střípky. Letošní předvelikonoční doba indikuje, že oslavy Velikonoc nebudou neseny v duchu vysvobození z otroctví kapitalismu, z mrtvých vstání hospodářství, Veliké noci, jara a plodnosti. Naopak. Skvoter COVID-19, jeho mutace a nepoučitelnost občanů z historie vyjevili obraz představitelné budoucnosti, jehož hlavním tématem je válka, strach a změna sebeuvědomění. Prezident Macron mluví o novém typu světové války ve spojení s vakcínami. Přitom zapomíná, že jsou to členové Evropské komise a slouhové USA, kteří zneužívají šíření viru k zakrytí chyb z politických, hospodářských a finančních rozhodnutí posledních 3 dekád. Prakticky ruší právo občana na svobodný přístup k lékařské pomoci a péči nekompetentní politickou a distribuční strategií vakcín. V neposlední řadě politizací a zpochybňováním vědecké a etické úrovně ruských a čínských vědců a nabídek ke spolupráci. Macron si neuvědomuje, že i ve válce mají Červený kříž, Červený půlměsíc a podobné organizace svoji roli. Neuvědomuje si 3 hlavní kořeny vzniku zmíněných organizací a jejich existence. Za prvé, Henri Dunant, žijící v letech 1828 až 1910, pomáhal a ošetřoval raněné v bitvě u Solferína v roce 1859, bez ohledu na barvu uniform, v duchu svého přesvědčení, že všichni lidé jsou si bratry. Po návratu z války do rodné Ženevy napsal a 8. listopadu 1862 vydal útlou knížku v rozsahu 62 stran. Vzpomínka na Solferino. Za druhé, Nikolaj Ivanovič Pirogov žil v letech 1810 až 1881, jeden ze zakladatelů chirurgie a první chirurg na světě používal éter jako anestetikum v roce 1847 při operaci v polních podmínkách i v Krymské válce v letech 1853 až 1856. Za třetí, Florence Nachtigallová, ta se narodila v roce 1820 a zemřela 1910. Anglická ošetřovatelka šlechtického původu, autorka odborné literatury a průkopnice srovnávací lékařské statistiky, pracovala ve vojenské nemocnici v Skutari v Istanbulu až do konce konfliktu roku 1856, a byla obdivována za neochvějný soucit a proto získala přezdívku Lady of the Lamp a Anděl Krymu. Bývalý americký velvyslanec v Moskvě, Michael Anthony McFaul, který tam sloužil v letech 2012 až 2014. A architekt politiky takzvaného ruského resetu během prezidentství Obamy si nedávno dovolil navrhnout Rusku vrátit Krym a vrátit se k hranicím roku 1783. Pozapomněl přitom pro srovnání velikost Ruska 17. a 18. století a území Spojených států k roku 1783. To nebylo větší než 30% současné velikosti. Texas, Florida, Louisiana, Kalifornie, Oregon a Aljaška nebyly součástí USA. Za to prezident Biden verbálním potvrzením, že prezident Putin je vrah, připomněl světu svou minulost a ukázal na 4 věci. Za prvé, ovládá historii pirátství, včetně její moderní definice, únosy, loupeže, vraždy, nezákonné zabavování věcí nebo lodí, včetně sabotáže a potopení. Za druhé, hlavním cílem zahraniční politiky Spojených států nebude přímá vojenská konfrontace s Ruskem, ale komplexní snaha co nejdříve fyzicky odstranit od moci prezidenta Putina s pomocí ruské páté kolony. Za třetí, Evropské unii připomněl její funkci v systému kognitivního kapitalismu v boji USA proti Ruské federaci a Číně. Za čtvrté, českým politikům dovolil připomenout si, koho Spojené státy podporují a včas zamyslet se nad osudem české kotliny, zvítězí-li na podzim ve volbách Česká pirátská strana. V doplnění připomínám, že to byl prezident Biden, který svého času v osobním rozhovoru označil prezidenta Miloševiče za čertova válečného zločince. Miloševič zřejmě nepochopil, že v pojetí pirátů to znamená vynesení rozsudku smrti. Jak víme, rozsudek byl vykonán za zdmi Haagského tribunálu. Označení prezidenta Putina vrahem není náhoda. Je to krok od realizace amerického snu, cíle a dlouhé řady neviditelných a viditelných kroků popsaných v médiích, které je nutné hodnotit v kontextu vraždy Saddáma Husajna a Muammara Kaddáfího. Prezident Putin zcela jistě ví o vynesení rozsudku smrti nad ním, který již před lety vyslovili loutkovodiči prezidenta Bidena. Ví také, že vláda Spojených států ani ve snu nepřemýšlí o kompromisu nebo partnerské dohodě s Ruskou federací pod vedením prezidenta Putina a s Čínskou lidovou republikou pod vedením prezidenta Xi. Prozápadní prezident Putin v poslední naději na mírové soužití se Západem a v rámci historického pojetí Eurázie od Lisabonu do Vladivostoku hodil do tváře rukavici liberálnímu globalismu v projevu, v online projevu, v rámci letošního Davoského fóra. Od Bidenova zveřejnění části telefonního rozhovoru s prezidentem Putinem a následném potvrzením, že je vrah, žijeme ve zcela nové realitě. Nová realita urychluje proces změn ve světě ve vztahu Spojené státy, Evropská unie s Ruskou federací a Čínou a bilaterálním vztahu Ruské federace a Čínské lidové republiky. K roku 2024 první etapa změn ve světě bude dokončena. Do té doby na Západě bude vládnout v myslích tradiční černá barva pirátů a pirátství, internetové moře s ostrovy moderních digitálních koncentráků a svoboda slova pouze na témata, která budou povolena neviditelnou mocí. Horkou válku mezi Spojenými státy a Ruskou federací s pravděpodobností hraničící s jistotou nezažijeme. Atomová parita bude držet loutkovodiče prezidenta Bidena na úzdě. Nezažijeme ani novou inscenaci více než 100 let trvající velké hry ruského a britského impéria, protože impéria již neexistují. Studená válka s tragickým rozpadem Sovětského svazu a následky pro život obyčejných Rusů se také nebude opakovat, protože Bushové a Gorbačovové jsou mimo hru. Co nás však čeká a s pravděpodobností hraničící s jistotou nemine, je tentokrát totální vítězství jedné strany nad druhou, bez pardonu a se všemi trpkými následky pro poraženou stranu. Z historie víme, že v horkých válkách na bojišti Rusko bývalo vítězem. V jiných formách válek tomu tak nebylo. Urážka hlavy jaderné mocnosti, národních symbolů ve sportu a kultuře, protiprávní sankce v kontextu uvedeného a faktické vyhlášení nestudené ani horké války znamenají, že v boji se bude jednat o existenci státu ruského národa, včetně slovanského. Z hlediska loutkovodičů prezidenta Bidena jeho osobní historie a události posledních 30 let se mi jeví tvrzení, že prezident Putin je vrah zcela logické a odpovídající západnímu myšlení o nadřazenosti západní civilizace a současně i vysvětlením pro nedávné zavedení pojmu mentální války do politické diskuze. V interview žurnálu Arsenal vlasti poradce ministerstva obrany Ruské federace Andrej Ilnický zmínil důvod, proč k informační a hybridní válce Západu proti Ruské federaci byla přidána mentální válka. Podle vyjádření poradce Západ se snaží vyhnout přímé konfrontaci s Ruskem. To proto, že v případě použití ruských zbraní, včetně atomových a úrovně morálky vojsk, přímý kontakt s Ruskem způsobí Západu neakceptovatelné a dlouhodobé škody. Proto se realizují metody mentální války. Nebudu je dnes popisovat. Připomínám pouze, že umožňují zvýšit efektivitu informační války a změnu sebeuvědomění. Jakákoliv změna schopnosti sebepozorování a uvědomění si sama sebe jako individua, odděleného od ostatních lidí a od prostředí, vede k nenávratné změně mentální a civilizační základny společnosti protivníka. Jedná se o sofistikovanou, dlouhodobě působící efektivní metodu. Podtrhuji, nenávratně, a doplňuji, že následky změny sebeuvědomění se pro obyčejné lidi zviditelňují nejvíce za jednu generaci. Pro méně vědoucí připomínám, že již od roku 1956 je k dispozici represivním orgánům 8-bodová Biedermanova tabulka donucování a od roku 1981 teorie sebeuvědomění psychologů Carvera a Shirera. Text nazvali Pozornost a samoregulace – teorie řízení k lidskému chování. Koncept sebeuvědomění souvisí s teorií deindividualizace, to je z důsledku sníženého sebeuvědomění. Sebeuvědomění se testuje pomocí takzvaného zrcadlového testu. Zmiňuji se o této kategorii války, protože již probíhá celá desetiletí pod vedením srdce kognitivního kapitalismu proti občanům spojenců i nepřátel, kteří propadli konzumu, zábavě a zradili tradiční s přírodou spojené hodnoty. Jedná se o tragédii civilizace s nedozírnými následky v případě, že se trojice mocností Spojené státy, Ruská federace a Čínská lidová republika v poslední minutě nedohodnou na partnerské spolupráci a soužití. Je proto nutné bojovat za udržení naděje na lepší budoucnost, ale připravovat se na horší. A co na závěr? Nakonec, proč se taky jednou nepodívat do mainstreamu? A když na vás vyskočí titulek Mraky lidí na pražské náplavce, k opatřením jsou už apatičtí, přiznali strážníci. No tak se do toho pustíme, ne? Tisíce obyvatel hlavního města se ve slunečném počasí vydali na náplavku v Podskalí a do pražských parků. Lidé posedávali ve skupinkách, bavili se, popíjeli nebo jen opalovali. A mezi nimi procházeli policisté, projížděla policejní auta a z amplionů na vozech jim muži zákona připomínali, aby se lidé nesrocovali a měli nasazené respirátory. Ochrana dýchacích cest totiž valné většině chyběla. Podskalskou náplavku zaplnili lidé již v úterý odpoledne. Rovněž ve středu seděli zejména na nábřežní hraně. Většina lidí neměla nasazené roušky ani respirátory, podle reportéra ale povětšinou dodržovali rozestupy, s výjimkou skupinek lidí, kteří na náplavku dorazili společně. Minister zdravotnictví Jan Blatný pohrozil, že pokud se lidé o Velikonocích utrhnou ze řetězu, otevřou se školy jen asi na týden, než se epidemie zase zhorší. Školy přitom otevřeny nejsou a zatím není jasně stanoveno, kdy se tak stane. Předběžně se mluví o 12. dubnu. Blatný také řekl, že se lidé neumí chovat. Blatný slova pronesl před poslanci sněmovního zdravotního výboru. Odmítl zároveň, že by lidem z Prahy dovolil cestovat do okolních okresů, tedy Praha Východ a Praha Západ. Podle něj by tam pak dělali to samé, co ve městě. Řekl, že se někteří lidé neumí chovat. Když s tím nic nenaděláme, tak tito lidé, kteří se neumějí chovat ve svém vlastním městě, pojedou do celé země a tam se budou chovat úplně stejně, řekl ministr na adresu lidí, kteří v teplém počasí vyrazili ven a sundali si roušky. Především ve velkých městech, nejen v Praze, jsou plné parky. V teplém počasí klesla ochota obyvatel nosit venku roušky. Policisté se je snaží umravňovat sami, ale přiznávají, že lidé jsou už k opatřením apatičtí. Koukám, že ten Blatný zase perlí. Je zajímavé sledovat, jak bude zavírat zavřené školy. Ještě se ani neotevřeli a on už je chce zavírat. Dalo by se to také vnímat jako vyhrožování dospělým, přičemž si bere za rukojmí děti. Není náhodou tenhle člověk psychopat, který je už delší dobu zralý na ústavní péči? A docela by mě zajímala odpověď na otázku, třeba bude pan ministr, tuším, že zdravotnictví, vědět, jak je možné, že jeho kolegové z vlády, Maláčová a Hamáček, chytili covida, když jsou tací odpovědní a chránění rouškou nebo respirátorem, a zejména pak ten vnitrák, který má okolo sebe furt nějaké policajty a nikdo se k němu nemůže přiblížit, notabene bez roušky. A abych nezapomněl, ministerstvo zdravotnictví podepsalo s policií dohodu, která umožní sdílení informací o karanténních a izolačních opatřeních. Informace policistům poskytnou krajské hygienické stanice. Policisté je budou moci využít například při silničních kontrolách. Mohou také doprovázet hygieniky při kontrolách u lidí doma. A Blatný k tomu řekl, jsem rád, že jsme se dohodli s policií ČR na společném postupu. Policisté sami současně budou moci kontrolovat například, pokud zastaví vozidlo na silnici, zda někdo z jeho osádky nemá být v karanténě. No sláva, konečně se vracíme do doby hlubokého socialismu, protože to mě taky stavěli na silnici a buzerovali. Ale tehdy se ptali, jak to, že nejsem v práci. Dneska se budou ptát, jak to, že jsem se odvážil vylézt a vystrčit čumák z koncentráku. No vážení, podívejte se na hodinky. Že na tom ciferníku ručičky ukazují za chvíli 7. Jo, je to tak. Monitor už zase přirazil k molu, takže mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Ale ještě předtím vám musím říci, že dnes zahrajeme našim chrabrým a neohroženým členům policejních složek, kteří dbají na to, abychom se nezákonně nesrcovali a odpovědně nosili náhubky. Docela by mě zajímalo, kdy v téhle zemi bouchnou saze. A teď už se od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia s vámi loučí až do pondělí Ivan Votava. Naschledanou.
Něco se mi snaží dostat do hlavy, čekám, až to celý rozum odbaví. 5 policajtů do služby je připraveno hned, protože já mám v hlavě pohromadě všech 5. A volává mě něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uslyšet, když slyším je ticho. Chtěl bych mít to něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uchopit, když nemá dobu. A ráno, když každém tve, že světu otvírá. Co si ve mně mluví a nejsem to já. Pět policajtů okamžitě vchází do domu a už mě zase vedou zpátky k rozumu.
A volává mě něco, co by stojí za to, ale jak pak to mám uslyšet, když slyším jen ticho. Chtěl bych mít to něco, co by stojí za to, ale jak pak to mám uchopit, když nemá to ucho.
A večer už mám pokoj, policajti spí, opatrně číhám, zda se to objeví. Pět policajtů procitá a hned se vrací zpět. A tak mám zase v hlavě pohromadě všech pět.
A volává mě něco, co prý stojí za to. Ale jak pak to mám uslyšet, když slyším jen ticho. Chtěl bych mít to něco, co prý stojí za to. Ale jak pak to mám uchopit, když nemá to ucho.
Když má ministr nitra Bůh.
A volává mi něco, co prý stojí za to. A já pak to mám uslyšet, když slyším jen ticho. Chtěl bych mít to něco, co prý stojí za to. A já pak to mám uchopit, když nemá to ucho.
Závěr takový, ještě chvilku, ty se tak jako baví docela. A teď.